Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zatražilo pomoć od Hrvatske u slanju kanadera sa posadama za gašenje požara u Konjicu, Čitluku i Čapljini. Crna Gora i Kosovo traže zajedničke puteve koji će voditi ka Evropskoj uniji, rekao je šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić nakon današnjeg sastanka sa ministricom vanjskih poslova Kosova Donikom Gervale-Švarc u Podgorici. Crnogorsko priznanje Kosova jedna je od važnih odluka, a današnji susret je u slijedu toga, rekao je Krivokapić.
Tražimo zajedničke puteve da bi naši građani imali što prije benefite Evropske unije, da bi Kosovo zatvorilo neka svoja statusna pitanja na međunarodnoj sceni, koje će pomoći od sporazuma lakše pristupa njihovih građanima Evropske unije do ostalih elemenata koji će ih brže voditi ka njihovoj velikoj želji, a to je naravno punopravno članstvo i nacijama Evropskoj uniji i NATO-u. Crna Gora je ne samo susjed, ne samo komšija, nego i prijatelj koji žele da pomogu. I to jeste ozbiljna vanjska politika koja čuva stara i dograđuje ta prijateljstva za budućnost na zajedničkim vrednostnim osnovama i na zajedničkom ubjeđenju da ćemo biti prijateljski integrisani Evropskoj uniji. Da nećemo jedno starih nerazumijevanja ili grešaka koje smo svi pravili u svojim istorijama ostaviti za budućnost, nego ih sada riješiti i ići mnogo bolje kao društva u punopravom članstvu Evropske unije.
Ministrica vanjskih poslova Kosova Donika Gervale-Švarc ocijenila je bilateralnu saradnju Crne Gore i Kosova kao izvanrednu, što, kako je dodala, važi i za okvire međunarodnih institucija. Naše dvije zemlje nemaju alternativu kada je riječ o Evropskoj uniji, dodala je Švarc.
Nadamo se da ćemo zajedno sa našim susjedima prijateljima Crnom Gorom naš put ka Evropskoj uniji biti jasan, bez alternativa, i da će naši građani u bliskoj budućnosti moći da osjete perspektivu članstva u Evropskoj uniji, NATO, kada je reč o Kosovu, i druge međunarodne strukture, ti ćemo jedno druge podržavati na ovom zajedničkom putu.
Detaljnije o sastanku možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Izvučena su tijela svi 8 članova posade ukrajinskog teretnog aviona koji se u subotu navečer srušio kod grada Kavala na sjeveru Grčke. Uzrok pada aviona još uvijek nije utvrđen. Grčka će uložiti protest Srbiji zbog toga što nije blagovremeno obavještena o naoružanju u ukrajinskom avionu. Antonov AN-12, koji je prevozio 11,5 tona naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Srbiji, uključujući minobacače i granate za obuku, pao je u subotu navečer. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas u predsjedništvu Srbije treću i posljednju rundu razgovora sa predstavnicima parlamentarnih lista, kojima će se završiti konsultacije o budućem premijeru. Uhapšen službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer u posjeti Bosni i Hercegovini. Hrvatski mediji kažu da će Zagreb odobriti posjetu predsjednika Srbije, ali po predviđenoj proceduri. Sjeverna Makedonija u utorak zvanično započinje pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Požari dalje gore u Španiji, Portugalu i Grčkoj, dok su visoke temperature zabilježene u zemljama širom Europe. Velika Britanija bi mogla ove sedmice da zabilježi najtopliji dan ikada, dok prognoze navode da bi moglo biti zabilježeno do 41 stepen Celzijusa. Ekstremne vrućine, suša i poplave izazvane klimatskim promjenama koštale su Njemačku najmanje 6,6 milijardi eura godišnje u prosjeku u posljednje dvije decenije, pokazala je studija objavljena danas. Pojedinih godina ta šteta je iznosila i nekoliko desetina milijardi. 6 osoba je ubijeno u ruskom granatiranju zgrade u gradu Torecku na istoku Ukrajine. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je jučer glavnu državnu tužiteljicu i šefa državne sigurnosne službe u preokretu potaknutom izvještajima da desetine osoba iz sigurnosne službi sada rade protiv ukrajinskih interesa na teritoriji koju je okupirala Rusija. Kanada je jučer poslala turbinu za plinovod Sjeverni tok u Njemačku nakon što su radovi na popravci završeni, objavio u ponedjeljak list Kommersant pozivajući se na izvore upućene u situaciju. Povratak turbina iz Kanade u rusku kompresorsku stanicu Potrovaja, ključni element sjevernog toka, bio je u fokusu posljednji mjesec dana otkako je ruski proizvođač energije Gazprom smanjio isporuke plina Njemačkoj. Ruski sud kaznio Google sa $387 miliona zbog, kako su naveli, višestrukog propusta da ukloni sadržaj koji Moskva smatra nezakonitim. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti o zakonu koji je usvojen u Brčkom distriktu da se djeci rođenoj zbog rata dodijeli status civilne žrtve. Predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata Ajna Jusić.
Tranzicijski proces i pravde u Bosni i Hercegovini ne bi mogli biti završeni ukoliko jedna vulnerabilna kategorija poput djeci rođene iz čina silovanja ne bude priznata. Vrlo je važno istaći da je ovo jako dobar primjer za druge postkonfliktne i konfliktne države.
Također slušajte priču o maloljetnicima u BiH osuđenim za krivična djela. 16-godišnji štićenik Banjalučkog vaspitno-popravnog doma nakon odslužene kazne za Radio Slobodna Evropa kaže da ne namjerava da nastavi starim putem.
Planiram naći neki normalan posao, samostalit se, dok ne iskrsne neki isto normalan posao van države tipa Njemačkoj, gdje veća para i to. I početi raditi pošteno, normalno, malo se stave društva, problema i živ normalan život.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Brčko distrikt je djeci koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja dodijelio status civilne žrtve rata. Udruženje Zaboravljena djeca rata pozvalo i entitete da donesu isti zakon. Bosna i Hercegovina nema podatke o broju djece koja su rođena nakon ratnog silovanja. U izvještajima međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine procjenjuje se da je silovano od 20.000 pa do 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Pripremio Mirnes Bakije.
Jelena Čajić je dijete rođeno poslije ratnog silovanja. Ona kaže da je svako prepoznavanje kroz sistem izuzetno važno.
Nama kao udruženju znači, jer to i predstavlja osnovnu, znači, našu borbu da se upravo pomogne djeci rođenoj zbog rata da se prepoznaju.
Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata, smatra da je ovaj zakon presedan u borbi za ljudska prava. S obzirom na to da je Brčko distrikt upravo postao prva institucija koja je zakonski prepoznala prava i potrebe djece koja su rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja. Ona dodaje da se kroz udruženje zadnje 4 godine argumentovano bore da se ovaj zakon usvoji, te smatra da je zakon važan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za druge konfliktne i postkonfliktne države.
Su tranzicijski procesi pravde u Bosni i Hercegovini ne bi mogli biti završeni ukoliko jedna vulnerabilna kategorija poput djece rođene iz čina silovanja ne bude priznata, tako da doprinijeli smo i tome, a na kraju dana vrlo je važno istaći da je ovo jako dobar primjer za druge postkonfliktne i konfliktne države. One će moći koristiti primjer naše borbe za svoje države i na kraju dana Ukrajina će biti prva država koja će apsolutno imati role model kako pristupiti temi, kako kreirati zakon.
Ajna Jusić kaže da je ponosna jer je vlada Brčko distrikta jednoglasno usvojila ovaj zakon. Dodaje da je premijer Fadil Novalić krajem juna potpisao nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata na federalnom nivou, a unutar tog nacrta su prepoznate i djeca rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja i silovanja. Predlagači ovog zakona su iz odjeljenja za zdravstvo i lokalne usluge vlade Brčko distrikta. Šef ovog odjeljenja kaže da više od 10 godina nastoji da se nađe politička volja kako bi se zakon usvojio, te ističe da se posebno raduje što je za manje od 6 mjeseci izrađena smjernica i usvojen zakon.
Usvojen je zakon u prvom čitanju, pojavila se inicijativa da se u sklopu samog postojećeg odluke koja se pretvorila u zakon, osnovu odluke vlade, u ovo zakonsko rješenje uvrste i djeca koja su proistekla iz rata činom silovanja. Za sada mi u odjeljenju vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ne raspolažemo informacijama da je jedno lice može ostvariti to pravo, ali nakon usvajanja ovog zakona vjerujemo da oni će svakako potražiti svoja prava.
Amina Hujdur iz organizacije Trial International kaže da se ovakvim priznanjem više niko neće moći negirati njihovo postojanje i specifične psihološke, društvene i ekonomske posljedice koje nose ova djeca.
Priznavanje je ponajviše simbolično. Kako bi ovakav status uistinu imao određene, donio određene beneficije i pružio podršku ovoj djeci, Brčko distrikt u narednom periodu treba da unaprijedi pravni okvir. Prije svega ovdje govorim da priznanje statusa je ograničeno samo na djecu čije su majke već ostvarile status žrtve silovanja u ratu. što nažalost isključuje svu onu drugu djecu čije majke nisu zatražile ovaj status, koje tu nisu učinile radi brojnih ponajviše psiholoških ili straha da traže nešto ovako.
U Bosni i Hercegovini nema tačnih podataka o broju djece koje su rođena nakon ratnog silovanja. U izvještajima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini za period od 1992. do 1995. godine procjenjuje se da je silovano između 20 i 50 hiljada žena, djevojčica i muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Zbakija.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade Hrvatske Davor Božinović ponovio je hrvatsku poziciju da se posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Jasenovcu ne može organizovati onako kako se to u Beogradu pokušalo. Na primjeru najave posjete srbijanske potpredsjednice vlade i ministrice energetike Zorane Mihajlović, koja je u utorak trebala posjetiti Hrvatsku, on je ilustrirao da to srbijanska diplomatija zna napraviti.
U toj noti su svi oni elementi koji trebaju biti, dakle, tko dolazi u pratnji, tražila se policijska pratnja od granice, vrijeme prelaska granice, osobe koje su u delegaciji, i to se tako radi. I to srpska diplomacija ima dugu tradiciju da ne bi znala. Ja vam samo dajem elemente iz kojih možete zaključiti. Dakle, s jedne strane dvije stranice note o dolasku potpredsjednice vlade, s druge strane o dolasku predsjednika Republike, ništa.
Hrvatski mediji nezvanično javljaju da će Aleksandru Vučiću biti dozvoljeno da službeno posjeti Jasenovac. Jutarnji list, citirajući neimenovanog diplomatu, objavio je da će Hrvatska odobriti Vučićevu posjetu, ali da se to neće dogoditi prije jeseni. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi ove navode, a zvaničnici u Zagrebu se još nisu oglasili. O sporu zbog Vučićeve jučerašnje namjere da neslužbeno posjeti Jasenovac i zabrane hrvatskih vlasti slušajte više u priči Nevene Bogdanović.
Kako predsjednik jedne države može da posjeti drugu? Pitanje se otvorilo nakon što vlasti Hrvatske 17. jula nisu dozvolile predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da privatno posjeti Jasenovac, memorijalni kompleks posvećen žrtvama ustaških zločina iz Drugog svjetskog rata. Vučićeva posjeta, kako su saopštile hrvatske vlasti, nije bila najavljena i izostala je obavezna procedura koja važi kod posjeta visokih zvaničnika. Sa druge strane, u Beogradu je odluka Hrvatske dočekana sa osudom, govorom mržnje prema Hrvatima i oštrim potezima, poput najave ministra policije Aleksandra Vulina da će svi hrvatski zvaničnici prilikom ulaska u Srbiju biti u posebnom režimu kontrole, a usledila je i razmjena diplomatskih nota dve države. A šta nalaže protokol u slučaju Vučićeve posete? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara diplomata Srećko Đukić.
Šef države nije privatna ličnost. Kada ide u inostranstvo, to se mora notificirati, mora se prijaviti vlastima u toj zemlji blagovremeno, obavezati da dolazi i zatražiti pomoć u obezbeđenju, u garantovanju bezbednosti šefa države.
Ukazuje da predsjednik ima pravo da ga prati njegovo naoružano obezbeđenje, ali da mu ono u inostranstvu ne može garantovati bezbednost. To je, kako je rekao, zadatak strane države i njenih organa.
Oružana pratnja Vučića mora biti prijavljena, njihova imena, njihovi pasoši, njihova vrsta oružja, broj tog oružja i koju količinu municije sa sobom nose. To sve mora da sadrži diplomatska nota koja se upućuje preko ambasade Republike Srbije u Hrvatskoj, Ministarstvu spoljnih poslova.
A što se šalje dopis? Diplomata Đukić objašnjava da bi se za slučaj da se predstavnicima državnog vrha nešto desi u inostranstvu, to smatralo propustom države domaćina. Ocenio je da je Srbija, sudeći po izjavama zvaničnika i jedne i druge strane, propustila da učini obavezne korake u slučaju Vučićeve posete.
Da je postalo imalo dobre volje, taj skandal bi mogao biti izbjegnut, ali očito da nekome to nije odgovaralo i namjerno je išao na tako zaoštravanje situacije i pravljenje spektakla.
Ocijenio je da bi za odnose dve države koji su vrlo zaoštreni i zategnuti bilo dobro da se u budućnosti organizuje zajednička poseta srpskog i hrvatskog državnog vrha Jasenovcu. U logoru Jasenovac na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske za vreme Drugog svjetskog rata počinjeni su zločini nad Srbima, Jevrejima i Romima velikih srazmera. Broj žrtava u Jasenovcu, ali i čitavoj nacističkoj tvorevini NDH, predmet je sporenja zvanične historiografije Srbije i Hrvatske, ali i optužbi sa jedne i druge strane za preuveličavanje, odnosno minimiziranje broja ubijenih. Beograd i Zagreb opterećuju i nerešena pitanja 30 godina nakon rata u bivšoj Jugoslaviji. Pronalaženje posmrtnih ostataka nestalih i procesuiranje ratnih zločina, a dve države spore se i oko granice na Dunavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je vlada Crne Gore usvojila temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pojačane su političke i nacionalne tenzije. Zabilježeni su pokušaje fizičkog obračuna, a pojačan govor mržnje je primjetan na društvenim mrežama na kojima se prijeti piscima i novinarima. Uvreda nije pošteđen ni premijer Dritana Bazović. Šta su uzroci ove atmosfere u Crnoj Gori, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Komentarišući u zavrelu političku atmosferu u Crnoj Gori, ministar bez portfelja zadužen da sprovodi borbu protiv korupcije Zoran Miljanić kaže za Radio Slobodna Evropa da se nacionalne i vjerske tenzije podižu najčešće kada država pokrene obračun sa organizovanim kriminalom. Kada pravna država zakuca na vrata, otvaraju se problemi vjerske i nacionalne prirode, kaže ministar Miljanić.
I dođe do konflikta, dođe do povećanih tenzija, dođe do problema. Samim tim i službe bezbjednosti budu uključene u sve to kao i kao nevoljni faktor, što bi se reklo, ali službe bezbjednosti moraju kontrolisati situaciju. Kao što se dešava i ovoga puta, kao što se desilo i prethodnih puta, službe bezbjednosti će naravno u punoj mjeri učiniti sve da u Crnoj Gori ostane mir, da se ne poljulja stabilnost.
Ministar Miljanić kaže da su aktivnosti službi bezbjednosti usmjerene ka suzbijanju tenzija.
Službe bezbjednosti su u Crnoj Gori depolitizovane u zadnjem periodu, što se nije moglo reći za neke prethodne periode, tako da naravno profesionalnim angažmanom svih pripadnika službe bezbjednosti i menadžmenta službe bezbjednosti naš brod će ući u sigurnu evropsku luku.
Društveno-političke tenzije u Crnoj Gori kulminirale su 13. jula na proslavi Dana državnosti, kada je došlo do sukoba dijela građana sa policijom, a potom je sve nastavljeno na društvenim mrežama gdje su zabilježene kako uvrede, tako i prijetnje smrću. Jedna od meta su novinari i građanski aktivisti, među kojima je Aleksandar Zeković, koordinator građanske inicijative 21. maj. Zajedno sa piscem Andrejom Nikolaidisom i aktivistom Ljubomirom Filipovićem, Zeković je dobio poruku da je, citat, zreo za odstrel, kraj citata. Na pitanje šta vidi kao uzrok, Zeković kaže da je tolerancija države prema govoru mržnje ključni problem.
Da se država Crna Gora nije odlučno i nije efikasno postavila prema ovom društvenom problemu. Ona ga toleriše i rekao bih ovako blagim sankcijama i potpunom neizinteresovanošću policije da rješava ovo sve, da prosto ga na taj način i podstiče.
Tenzije u Crnoj Gori se podižu i aktivnostima Srpske pravoslavne crkve, kao što je Parastos, osuđenom ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata, vođi četnika Draži Mihajloviću. Uz to, mitropolit Joanikije u svojim propovjedima uzdiže svog prethodnika iz vremena Drugog svjetskog rata, Joanikija Lipovca, koji je tokom rata aktivno sarađivao sa italijanskim i njemačkim okupatorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evropska agencija Eurobarometar objavila je rezultate istraživanja rađenog u nizu evropskih država, prema kojem hrvatski građani kao najpouzdanije izvore vijesti smatraju javne televizijske i radijske stanice, ali i da informacijama sa društvenih mreža vjeruju više od prosjeka Evropske unije. pripremio Enis Sebić.
Rezultati su iznenađujući s obzirom na poznate strukturne probleme koji opterećuju javni servis, a o kojima govore brojni izvještaji, kaže za naš program sociolog medija Paško Bilić uz nalaz u najnovijem istraživanju Eurobarometra da najviše anketiranih hrvatskih građana, njih čak 39%, navodi javni radijski televizijski servis Hrvatsku radio televiziju kao najpouzdaniji izvor vijesti. O kojim se problemima radi?
Jedan od problema u tom kontekstu je veliki utjecaj politike u postavljanju upravljačkih struktura, gdje se o tome odlučuje običnom većinom parlamentarnom u Saboru, a postoje i drugi problemi vezani uz javni servis koji su također zabilježeni u nekim od tih istraživanja, recimo tužbe koje je javni servis podnio protiv svojih novinara, koji su izazvale dosta negativnih reakcija novinarskog društva, ali Europske federacije novinara.
Drugi je zanimljiv nalaz Eurobarometra da osjetno veći postotak hrvatskih građana nego što je to slučaj sa prosjekom Europske unije, najviše povjerenja ima u informacije dobijene preko društvenih mreža. U Hrvatskoj su društvene mreže najpouzdaniji izvor vijesti kod 19% ispitanika, dok je to na razini Europske unije 14%. To je posebno važno u kontekstu medijskog rata koji prati rusku agresiju na Ukrajinu. Sigurnosni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org za naš program kaže kako je medijski rat i velika količina dezinformacija preplavio ne samo društvene mreže nego i klasične medije koji ih nekritički objavljuju, često ne shvaćajući da su informacije službenih izvora sve samo nepouzdane.
Vrlo često se kao vijesti prenose namjerno plasirane dezinformacije koje recimo ruska strana vrlo vješto koristi, posebno sad u ratno vrijeme, a bilo je to prije rata, dakle je taj jedan fake news, jedan tip djelovanja prema stranim javnostima je jako dobro uočen već neko vrijeme.
Tabak naglašava da se sve te pojave još mnogo više odražavaju na društvenim mrežama.
Ne samo da ih klasični mediji nisu pohvatali, nego na društvenim mrežama to ni nema ko pohvatat, pa se onda ondje bez problema šire nefiltrirano. To je dio te prirode društvenih mreža kao jednog jako burnog i nemirnog prostora koji je sve samo nepouzdan što se informacija tiče. I zato je problem kad dio stanovništva to doživljava jednako vrijednim ko klasične medije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 60 maloljetnih osoba osuđeno je za krivična djela u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine, a najčešće su to bile krađe. Maloljetničkim zatvorom u Federaciji BiH prošle godine su kažnjene 3, a u Republici Srpskoj 1 maloljetna osoba. Sve ostale izrečene sankcije su vaspitne mjere. Slušamo Andija Mioča.
Kad tad ćete uhvatiti, govori 16-godišnji štićenik Banjalučkog vaspitno-popravnog doma. Pritvoren je već godinu dana zbog više krivičnih dijela krađa i razbojništava. Počelo je sitnim krađama, objašnjava štićenik.
Više to je bilo da se pokažem u društvu, ali je to ukrenilo sve više i veća neka dijela. Dobio sam te neke opomene i tam i dvam, nisam to ništa poštovao i ovdje me pošalio.
U domu u kojem završava srednju pekarsku školu borave još 4 štićenika. Ostalo mu je još 6 mjeseci kazne. Nakon toga namjerava ostaviti kriminal.
Planiram naći neki normalan posao, samostaliti se, dok ne iskrsne neki isto normalan posao, a van države tipa Njemačkoj, gdje veća para i to. I početi raditi pošteno, normalno, malo se stavio društva, problema i živ normalan život.
Još mjesec dana i 18-godišnji korisnik odgojnog centra kantona Sarajevo završava kaznu. Prije 2 godine osuđen je za napad na policajca. Mjesec je proveo u zatvoru za maloljetnike u Orašju, a sada svakog drugog dana mora dolaziti u centar. Pod istim uslovima ustanovu posjećuju još 3 maloljetnika. Sa društvom je, kaže štićenik, radio sve ono gdje su pare mogli uzeti lako.
Prvo bila druga. Tu je negdje krenulo 7-8 razred. Viđao sam dilere, počeo s njima se družiti, izlaziti,
da mene još jednostavno povukli u to da ja s nečim se bavim. Ako su oni takvi, ne moraš ti biti. To sam tek shvatio nakon 2 godine, dok sam prošao ovo sve. I zatvor i ustanove i ovo, tek sam onda shvatio neke stvari.
Sada izrađuje levhe i radi na uređenju kuća. Osim društva, misli da krivicu za maloljetničko prestupništvo snosi i popularna kultura, reperi sa zlatnim lancima i skupim autima.
Ono, vidio sam tu, čuo sam tu pjesmu, sad ću ja napraviti neko djelo da budem poznat. Vjerovatno da sam išao putem ovim koji sam išao prije da bi završio u Zenici sigurno na 10-15 godina.
U prošloj godini su za počinjenje krivičnih djela u Bosni i Hercegovini optužena 83 maloljetnika, a osuđeno ih je 63. Najvećim dijelom se radi o imovinskim krivičnim djelima, ali prestupi idu i u korak s vremenom, govori Zoran Benak, rukovodilac odjeljenja Vaspitno-popravnog doma Banja Luka.
To svakodnevno dolaze nove generacije gdje se i njihovo interesovanje, da kažem, u smislu činjenja krivičnih djela pomjera, nije to više kao što je nekada bilo isključivo, da kažemo, krađe. Došlo se do sofisticiranih, da kažem, krivičnih djela gdje se vrši nasilje preko interneta. Potrebna je edukacija i nama. Kako raditi sa tom mladom osobom?
Direktor odgojnog centra kantona Sarajevo, Mithat Kerla, govori da su krivična djela koja čine maloljetnici veoma raznovrsna.
Tu imate zaista počinjenice vrlo teških krivičnih djela, imate zaista, kako bih rekao, mladiće koji, ukoliko se ne bude radilo sa njima, imaju potencijal da postanu vrlo ozbiljni kriminalci.
U Federaciji BiH su od 30 izrečenih sankcija maloljetnicima u prošloj godini 3 bile zatvorske, dok je u Republici Srpskoj od 33 bila jedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Doboj nema stazu za utrke Formule 1, ali ima prvu formulu. Zaljubljenik u Formulu 1 Anis Hadžikadunić iz Doboja napravio je svoj bolid. Zato mu je bilo potrebno i vremena i novca, a njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Formula Anisa Hadžikadunića teška je blizu 400 kg. Gotovo je duplo lakša od bolida Formule 1.
Nepune 2 godine sam radio, ona je stvarne veličine 5 metara i 5 centi sa 1,80 m. Prilike može razviti nešto brzine oko 200 km na sat. Nije još ispitano, ali ja mislim da je to njena krajnja.
Utrke Formule 1 Anis prati od djetinjstva, navija za tim Ferrarija. U njegovim bojama je Anisova replika.
A odlučio sam se zato što nisam imao mogućnosti da prisustvujem, a uvijek me interesovala Formula 1 i onda sam odlučio uz malo financija da napravim sebi bolid.
Dijelove za formulu kupovao je na otpadima.
Uzeo sam jednu malu maketu koja je bila umanjena 1:43, onda sam uvećavao dijelove i dobio sam njenu stvarnu dužinu i njenu stvarnu širinu. A materijal sam koristio da bi dobio i na težin na odgovarajući. Sve sam tražio kako na običnom otpadu, tako i na auto otpadu. Motor i menjar sam uzeo u paketu od jednog vozila, a ostalo sam sve tražio, snalazio sam se sa svim i svačim da bi dotjerao do finiša.
Anisov bolid nije sasvim završen. Slijedi oblikovanje plastičnom masom.
Znači, na njoj je još ostalo polijester u rat, ja sam to istjerao malo prije nek što sam završio, zbog u Doboju je bio tuning show, ja sam to istjerao u čas da bu kao domaćin, da pokažemo šta imamo.
U repliku Formule 1 do sada je uložio blizu 2.500 €, uspio je da kupi opremu koju nose vozači Formule.
Odijelo sam igrom slučaja. Našo je rečeno mi da ima u jednoj polovnoj robi, tako da sam otišao i za nešto sitno novaca sam nabavio što je po meni kao šlag na tortu bilo. Vozilo je unikatno, znači ovo je napravljeno jedno, teško mogu drugo isto ovako napraviti, zato onda najbolje je čuvati, lagano održavati i vozat se.
Prije 2 godine napravio je limeni avion koji danas posebno vozačima brze pošte služi kao orijentir u dobojskom naselju Makenovac. Konstruiranje i sklapanje formule bio je daleko teži zadatak koji je riješio. Anis Hadžikadunić je po struci automehaničar. Već 16 godina radi u limarskim firmama. Za pravljenje formule iskoristio je oba zanata. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Mreže, internet i sve te stvari utiču na čitanje knjiga. Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju ono kao što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova, gdje negdje putem ti kratkih citata, pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle u novom ZIP-u Radija Slobodna Europa govorimo tako čitanju, o uticaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek-Ćatić.
I zavirila sam ispod površine, pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam šta o Troglavoja ždaje državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni Zemljegoviću, ni o Čošu.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Na zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo ja sam prošetala kroz grad i evo ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Mislim, ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju, kad bi malo propitali to pitanje kako bi bilo.
Super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda, pa slijede Orvelova 1984, Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstojev Rat i mir itd. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata, jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje na istope. Drama bez ikakve potrebe. Nećemo oporiti. Ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo, ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam sad, vidi, ako te ja pitam recimo, jel čitaš, ti ćeš reći nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi, ne uzbiljno.
Ali moram stvarno da kasnim.
Da, kakva ti je kultura čitanja? Pa, jel čitaš?
Riječko, iskreno. Sad samo za fakultet, pa samo to mi je trenutno.
Što nema vremena za malo, ne znam, ja, beletristike, malo da se opustiš.
A to jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi ovaj, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše, mnogo.
E, koja je razlika?
Pa zato što me ne boli tako oči i osjetim knjigu u ruci. To.
Super, dobro, hvala.
Eto, je to?
Pa jeste, to je to. Šta ću kad žuri? A baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću ta idu. Ali zato naletjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
8. Od 1 do 10, 8.
Nisam
ne, od 1 do 5, 4. Ali od 1 do 10, 8.
Okay.
Pa sada sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, recimo svoje generacije?
Nisam baš siguran, od 1 do 10.
Od 5 do 10.
Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu, društvu ne čita pretjerano Raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate štampane ili Kindle ili digitalne knjige?
Papirne, definitivno knjige, ja sam jedan od tih starih, ali vidim da Raja modernizuje. Mislim, i meni je, recimo, kada sam na putu, draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu, da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabavno ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno papir.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda, prekida mi pažnju jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li ono, potreba da okrene stranicu ili nešto, nema te neke fluirnosti ko sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Krsmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovati. Stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle. To mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući da sam zatrpala stan sad, većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da se u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova, ili knjiga debela ili tanka, uklapali su veličinu i boju polica, nekad su bili regali, kupujeli još ko komplete. Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez, imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali, da je osjetimo pod prstima. O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i krišom snimila. Ako se ikad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni jest.
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me se pošti. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastuk, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Frigi da mi je gledati. Papir pod rukama. Papir pod rukama.
Međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, kožni mant ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nam nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale, koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno u svemu ovome važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah nastao stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta redovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči. I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički, zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike.
A i meni stalno dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda stalno moram izlaz da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji, koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, a pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove, da on to ne želi da pročita pošto je dosta dugo.
Da li neki film nego knjigu pročitali.
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bila zainteresovana.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije tri sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerovatno dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im približimo književnost skoro generacijskih savremenika, jer je u to vrijeme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koji ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mjesta. I početna ideja je bila otprilike se doći će Nenad Kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njegovih studenata ili bivših studenata, napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno veče. Priča je o tome da smo se Nenad Veličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara, onda sam tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspometila, zvala svoje prijateljice čitateljke užičke, domaće. Posle smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedna drugu da zovemo u sred noći i čitamo jedna drugu i ono što nam se dopalo. I onda si Nenad nazvao Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno DLUČ. I onda sam ja što su pradili čitala to đacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadovih knjiga i knjižar me je pitao šta si im radio. A to je zapravo tajna na kojoj festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle nismo profesorke knjižare i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, je bilo, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užice, je trebalo jednom godinu i po dana da se stekne splet okolnosti da on dođe u Užice na knjižarno veče. I to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, da je sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona. A u prvim redovima su bili oni standardni posetioci što idu na sve knjižarno veče i što im pločica stoji ugravirana na stolici. Lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mjesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival upravo za njih.
Pa to je bilo pre festivala, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira. To možemo stvarno, kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude potpuno jedan drugi doživljaj književnosti. I to večer u biblioteci bilo urnebesno dobro. Kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 profesorskih književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Čijeni fenomeni čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti kao onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalni bibliotekari kažu da se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo nekih prijatelja, aktivista iz raznih oblasti u Srbiji, da su nam najkvalitetnija deca zapravo mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz Na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske, osvješćene, misleće populacije sad već i u Beogradu i Novom Sadu i na raznim drugim mjestima. To ima vrlo nekog sveta koji profesionalno bavi ničim drugim. I ono što meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, ostvaraju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala i to je neprocenljivo.
Vi čitate mnogo i oduvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može i moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja vjerujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koju si čita da bi prekratio vrijeme, pa mislim,
bolje, znači da se prekratio vremeni plivaj. Meni čitanje je pomoglo zaista da neke situacije, dakle ne privatne, ne lične, prvo bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna, i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. I sad to kao čitam da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, ali smo tada nešto ste zablude, ali čita se da bi te bolelo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje i kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Lejli, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu.
Ako hoću da čitam neki non fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično, a ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opusti neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitam pretežno beletristiku.
Većinom knjige je o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom, surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i seniora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utiču na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju, kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz nije potreban, da seniori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako, čak i na kafama i kroz neke klubove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali eto, nažalost, zbog korone je malo moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend, prije svega među mladima?
Nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju i fokus nekih 6 sekundi, da upratimo, i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće, jer navikli smo da nas konstantno nešto zabavlja, i kada listamo sadržaj da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija, i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, onaj mali
da, knjižica. Da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira, koliko su prilagođene ovom vremenu?
Si moramo da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja i su aktivno čitaju moja generacija i generacija moje sestre, čitaće vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, ok, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera, gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već on to shvatiti kao neki zabavni dio gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju šta je ovaj pročitao, šta onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjenu, i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena, tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve gledalo opuštenije, onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali.
Da li radije štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali nekada
digitalne? Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, teže mi se skoncentrisati.
Pa nekako ne volim ono digitalno.
Štampane više volim knjige, da imam da lomim korce i to.
Naravno, štampano je sve, što bi rekao Iza, dok to ne šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako, čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji skrolaju društvene mreže povazdan sat i se gube na tome o čemu možete poslušati jedan zip pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga u sredi digitalne pandemije, kojoj by the way ništa ne fali, ali ljudima mislim fali samo kontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije područje između ostalog istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to vjerujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja vjerujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnu digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rječnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li usto slabije koncentracije za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. Ja to primjećujem i kod svojih studenata. Jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5-10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel?
Da,
digitalno
da.
Čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivala čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona, i rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca veće u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir kada čitaju neki duži tekst koji zahtjeva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme?
To zavisi od čovjeka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koje će biti samo na telefonima i elite koje će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ove more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumijemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači, tu nemamo nekih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tako dalje. Kad čitamo sa Kindla, u sličnom smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mjestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da. Najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drukčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo u dnevnim razgovorima. Taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. To je interesantno, je puno intenzivnije nego kada čitamo, nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rješenje. A pre svega su te stvari važne, boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih stvari stvari ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna i to istraživanje pokazalo da je među menadžerima najboljih tech firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem sa najboljih 7 američkih univerziteta nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige Čitam da se pročitam, da. Sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Je. To je osnovna ideja, da bolje razumijem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Voljela ga je jedna Dolores, po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo razglednice Golub mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.